SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Azit sam oza lokhum bi mobile, online and radio zimahalalef SBS Tigrinya iyu. سلام زغبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي حامس اسران شعبتن سنه 2024 نيون حد ساعه سن احمد بنا عايزنا قريبنا لنا فلما نتنتاوين وننتينا از لومي مدبنا محلال فول زلنا مريت افلطو كنبن فوتو اس بي اس تگرينيا نهزبتات ورانجرون واي وران نهاجر كلينن صحالفون زلون عبيت عدي كبريهب بتوساخي نتنتاوين وننتي لومي كابت سمعو زلخو من كل مريتاتن أبورجينن بريسيتات مصابو ترسن أفلطون هب دحر زينا نباري هاگر كندا زخوني عطو عرايا كداني أبو دبحورات هاگرات بيت صفحت وداي سدتنياتا TNHR ننوحي عمتات بصفحة للي صفحتات سرحيو أبا أستراليا بزبط حلو بزعبات سرحهم سرحاتا كافيلنا لو لوخنا سددلنا صفت أبونا لنا عرساتهم إتاليوي منيستر نقداوي نقدن هاگراف رياتنا بزدفالالي كبابيتات إرترا عودة تاكايدو بسويزرلاند عقوة زيتانس و إرتراوين ناب عدوم نمملاس زك عرار بوكيل كمززي تباهيلو زبلو قوانيهم أبي سامونا مدب من باراب أستراليا مدبنا ممهرنا عسبن إدلاتن دركب ومويا زبل عر استزحازيو نقول مدباتنا نمكتتال مسانا حبيركم كتانوز عدمكم عدالونا عرابن زيبي مدب بين سمره هجي ناب إلى توزينا حلفكم زينا المجمر أرسا زينا مسراتي ويكليكس جوليان أسانج مس أخبر تحق أمريكا بستقب رسم المعدحر نويح عمتات سرتي من مجمر تاقزي مريت أستراليا رقيتو دحرتي برتو تقاومو نعنا ونعبنتي تحاسيبو زنبرة موساخ قبري كمز صحابو ناي كينيا بريزدنت ويليام روتو أفليتو قبل علي داك نستيوت غرايز فتصو مزلو تسأتاو عاتن مجويتن زخنن سلامو سلفتات عبت غراي تخايدوم زي ريدي اس بي اس بغانك أتكرنياز فنو مدبيو ار استات زينهم كسمات انهكم سمعتنا زرزراتهم يقتل مسراتي ويكليكس جوليان اسانج مس اخبر تحق امريكا بستقبر سمم دحرنا ويح عمتات ما اسرتن مجمرتا قزي مريت اوستراليا رقيتو اسانج دحرتي بحانتي كست راي قبنين ياكخون مسكف لحقي امريكا بزقبر سمم ابي كامبيرا تمالي مشيت اسرانش ديشتنسان مس بطح مس درابيتو تراخيبو بزد ما نعصر تربعات عمتات من ملاقتا زيان حسن فلالنتن حموشت عمتا بيكي ابزر كبت انع محلوة ما اسرتي اب ما اسرتين شعات عمت دماغ انميو اب لندن ابزر كب امباسي اوك اكوادور تحيرو ايو احليفو ناب اوستراليا زاعتوه كاب سوني اسران اربعتن سنة جميرو اب لندن بناي ولك جتة بقيسو ببانكوك حليفو ناي اربعان شمونتن ساعتات قعزو ايو ناب عدو كاعتو بغعيو كاداماي منيستر انتوني البنز اسانج ناب كامبيرا دحرم اتاو اب زهابو مقلسي اتي مسرح ننوح وانزيز انحي حقاو مسرح كمزب كاعي قليسو
I do want to express my appreciation to the United States and the United Kingdom
نتي حبرات منقسات امريكان منقس انجليزن نزين مكبار زغبر او تعري زلوني موساك قلت للي كم قداماي منيستر متن بزعبان اتفتاتو زلو الرعايا بزي قدس قداي مستر اسانج ننوح وان كم التقوتاته نتوريو تقوامتي أبي كينيا نتحدش وصح قبري زكاو مسلفتات كم زغطل وقليتهم إزيز تبهالي حاد معالتي دحرتي بوليس نتهم نابهنس أبالا ماكوار زفتنو زي بزوحات سبات تخصي مسكفت اللوميو بسولوس إسران حاموشتن سنة بوليس أبي العلي سلفنياتات تخصي كبيتو بوحد شمون تسبات تقاتيلهم بزوحات دماغوسيلهم تبهيلو نيرو بكبيد برت عطق و مكونات نتي ابرسه كتما نايروبي زركب غدنات تقاطات يرمولو نتي نعدان منكاي تباهيل زوص حدش وسخ جبري امل هاجر قطع العيلو ابز وان حزبي بوليتيكا فتح زوع ناي تقاوم منقسقاس يقطرلو ازي كاب تقامتي نتي البريزيدنت ويليام روتو سلفنياتات سلامو تقاومتي مسيلوم زقربو غبنياتات يوم ايلو زخصصو ينقف
Yeah, we are not happy about it because they killed our colleagues and fellow youths. ንብፆትናን
ንመንእሰያትናን ስለዝቐተሉልና ሕጉሳት ኣይኮንናን። እዚ ፅቡቅ ኣይኮነን፣ ኣዝዩ ሕማቕ እዩ። ብሰላም ኢና ንቃወም ዘለና። እዚ ኣብ ሕገ መንግስቲ ዘሎ መሰሊ እዩ። ስለዚ ንፕረዚደንት ብዛዕባ እቶም መንእሰያት ክሓስቦ ክነግሮ እየ ዝደሊ። ፅቡቅ ኣይኮነን፣ ሓሳባትና ጥራይና ንገልፅ ዘለና። ድሕሪ እቲ ብርቱዕ ተቃውሞ ናዕናው ናዕብን ነቲ ተሓሲቡ ዝነበረ ምውሳኽ ግብሪ ከም ዝሰሓቦ ናይ ኬንያ ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ ኣፍሊጡሎ። እዚ ስጉምቲ እዚ ነቲ መንእስያት ዝመርሖ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃስ ነቶም ኣብ ፅርግያ ክቃወሞ ዝቐነየ መንእስያት ከም ዓብ ዓወት ተራእዩሎ። ሚስተር ሩቶ ነቲ ምውሳኽ ግብሪ ዘጠቓልል ናይ ፋይናንስ ሕጊ ምቕያር ከም ዘይፍርም ዝገለጸ ኮይኑ ሓደ መዓልቲ ድሕሪ እቲ ኣብ መንጎ ፖሊስን ተቃወምትን ብዝተፈጥረ ሓያል ግጭት ብውሕዱ 23 ሰባት ምማቶም እዩ። እንተኾነ ገለ ሰልፈኛታት ከም ዝገልጽዎ ዋላ እኳ ሩቶ ነቲ ተሓሲቡ ዝነበረ ክስርዞ እንተወሰነ ነቲ ፕረዚደንት ካብ ስልጣን ክወርድ ዝሓተትዎ ሕቶ ንምዕዋት ተቃውሞኦም ክቕፅሉ ምዃኖም ኣፍሊጦም ኣለዉ። ኣብ ቪክቶርያ ዝርከቡ ነርሳትን ምሕረስትን መንግስቲ እታ ግዝኣት ዘቕርቦ እማመ ድሕሪ ምቕባል ኣብ ውሽጢ 4 ዓመት 28.5 ናይ ፐር ሚእታዊ ናይ ደሞዝ ወሰኽ ክግበረሎም እዩ። ፌደሬሽን ነርስን ሚድዋይፈርን ኣውስትራልያ ካብ 7 ጉንበት ጀሚሩ ን51 መዓልትታት ተቃውሞታት ድሕሪ ምግባሩ ነቲ ዝቐረበሉ ሓሳብ ክቕበሎ ወሲኑሎ። እቲ ናይ ደሞዝ ወሰኽ ንገለ ኣብ ሰሙን ክሳብ 600 ዶላር ክብ ዘብልን ልዕሊ ሰብዓ ዝኾኑ ምምሕያሽ ናይ ገንዘብ ሓለፋታትን እውን ዝርከቦ እዩ። ናይ ቪክቶርያ ፕሪምየር ጃሲንታ ኣለን እዚ ስምምዕ እዚ ሙሉእ ብምሉእ ዝግባእ እዩ ትብል።
This agreement not only delivers significant improved wages and conditions, it also importantly provides improved parental leave conditions. Also too, and this is an important point with this agreement, it also delivers improved gender pay equity outcomes. And this is particularly important for a workforce that is predominantly...
ናህሪ ዋጋታት ማለት ዝቕባበ ገንዘብ ካብ ትፅቢት ንላዕሊ ምውሳኹ ተፈሊጡ። እቲ ናይ ቀረባ እዋን ወርሓዊ መሕበሪ ዋጋታት ሸማቶ ከም ዘመልክቶ ዝቕባበ 4 ሚእታዊ ኮይኑሎ። እቲ ዝቕባበ ክሳዕ መወዳእታ መያዝያ 3.6 ሚእታዊ እዩ ነይሩ። እቲ ኣብ ጉንበት ዝነበረ ኣሃዝ 3.8 ሚእታዊ ጥራይ ነይሩ። ኣብ ኣባይትን ምግብን ኣልኮላዊ መስተን ንመጓዓዝያን ትንባኾን ዝወፅእ ወፃኢታት ዝኣሃዚ ክብ ኣብ ምባል ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዝገበረ ተፈሊጡሎ። ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝፍፀሙ ዘለዉ ፆታዊ ጥቕዓትን መጭወይትን ዝኹንን ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ትግራይ ተኻይዶም። ፕረዚደንትን ምክትልን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ትግራይ ካብ ስልጣኖም ንምልቃቅ ሕቶ ኣቕሪቦም ዝብሉ ዝሓዘ ኣርእስታት ዜና ናይ ልኡኽና እዩ ፀጋይ ክንፈ ኣዋዲድዎ ኣሎ።
ውድብ ህወሓት ብፍሉይ ኩነታት ኣብ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ክምዝገብ ምዃኑ ተገሊጹ። ውድብ ህወሓት ብፍሉይ ኩነታት ኣብ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ክምዝገብ ሚኒስትሪ ፍትሒ ፌደራል ንሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ደብዳቤ ጽሒፉሎ። ሚኒስትሪ ፍትሒ ብቕድሚ ትማሊ ንሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዝፀሓፈ ደብዳቤ ከም ዝሓበረ ውድብ ህወሓት ብ10 ጥሪ 2013 ዓ.ም ናይቲ ሃገር ከም ዝተሰረዘ ብምዝኻር ኣብዚ ሕጂ እዋን ብሰላማዊ መገዲ ተፃብኦታት ብምፍትሑ ዳግም ኣፍልጦ ንክወሃቦን ኣድላይ ምትሕጋዝ ክግበረሉን ብደብዳቤ ሓቲቱሎም። ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝፍፀሙ ዘለዉ ፆታዊ መጥቃዕትን መጭወይትን ዝኾነን ሰላማዊ ሰልፍታት ተኻይዶም። ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ዝፍፀሙ ዘለዉ ፆታዊ መጥቃዕትታትን መጭወይትን ዝኾነኑ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ከተማ ዓዲግራትን ኣብ መቐለን ተሳሊጦም። እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ዘካየድኦ ሰላማዊ ሰልፊ እቲ ብፍላይ ኣብ ቀረባ እዋናት እናገደደ ዝመፅእ ዘሎ መጥቃዕቲ መቕተልትን መጭወይትን ደው ንክብልን ግዳያት ግቡእ ፍትሕ ክረኽባን ብዓውታ ድምፂ ኣስሚዐን ኣለዋ። ከምኡ ድማ እቲ መጥቃዕቲ ደው ኣብ ምባል ኩሉ ትግራዋይ ሓላፍነቱ ክፍፅም ብገበን ዝተጠርጠሩ ድማ መምሃራይ ስጉምቲ ክውሰደሎም ሓቲተን እየን። ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ከተማ ዓድዋን ልዕሊ 3 ወርሒ ኣሰራ ጠፊኡ ዝነበረት ተምሃሪት ማህሌት ተኽላይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተቐቲላ ድሕሪ ምርካባ ኣስክሬና ካብ ዝተቐብረሉ ጉድጓድ ተፋሒሩ ብስርዓት ክዓርፍ ተገይሩ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ። ኣብዚ ዓመት ጥራሕ ኣብ ከተማ መቐለ ክልተ ተመሳሰልቲ ዘስካሕክሑ ቅትለታት ዘጋጠሙ ኮይኖም ኣብ ልዕሊ ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ትካላት ፀጥታን ፍትሕን ሕቶታት ክልዓል ዝገብር ኮይኑ ኣሎ። ፕረዚደንትን ምክትል ፕረዚደንትን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ትግራይ ካብ ስልጣኖም ንምልቃቅ ሕቶ ኣቕሪቦም። ፕረዚደንት ቤት ፍርዲ ዶክተር ፀጋይ ብርሃንን ምክትሉ ኣቶ ግብሪ ኣምላኽ ይዕብዮን ካብ ሓላፍነቶም ንምልቃቅ ሕቶ ከም ዘቕረቡ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ክልቲኦም ኣብ ናይ መሪሕነት ግዜኦም ዝጀመርዎ ኣንፈት ለውጢ ንምዕዋዝ ዘኽእል ምጩእ ኩነታት ብዘይምርካቦም ከም ሓላፍነቶም ክወርዱ ከም ዝተገደዱ ፍሊጦም ኣለዉ። ንዝሓለፉ 9 ወርሕ ኣብያተ ፍርዲ እቲ ክልል ዝመርሑ ዝነብሩ ሓለፍቲ ብሶኒ ካብ ስልጣኖም ዝለቅሉ ደብዳበ ከም ዝፀሓፉ ምክትል ፕረዚደንት ኣቶ ግብሪ ኣምላክ ዕብዮ ኣረጋጊጹሎም። ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ዋዕላ ሰላም ክልል ኣምሓራ ኣብ ግጭት ተሳቲፎም ዝተኣስሩ ሰባት ንክፍቱ ሓቲቶም። ኣብ ከተማ ባህርዳር 2 መዓልትታት ኣብ ዝተኻየደ ናይ ሰላም ጉባኤ ዝተሳተፉ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ማሕበረሰብ ብሰንኪ ግጭት ዝተኣሰሩ ፖለቲከኛታት፣ ምሁራት፣ ጋዜጠኛታትን ካልኦትን ንክፍትሑ ሓቲቶም ኣለዉ። እቶም ተሳተፍቲ ኣብቲ መዛዘሚ እቲ ኣኸባ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ መንግስትን እሱራት ብምሕረትን ብዕረታን ምፍትሑ ናይ ትኽልል ዘላቂ ሰላም ተራኡ ክፃወት ይኽእሉ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ መንጎቲ ዋዕላ ዘዳለዎ ናይ ትክልል መንግስትን ተሳተፍትን እሱራት ንክፍትሑ ተስማዕሚኦም እንተኮይኖም ግን ዝተፈልጠ ነገር የለን። ካልኦት ተዓዘብቲ ግን ብወገነ ኣምሓራ ብፍላይ መራሕቲ መንግስቲ ዘውፅዎ ዘለዉ ናይ እሱራት ምፍታሕ እማመ ምናልባት እውን ብውሽጢ ተወሲኑ ዝሓደረ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ብትዕዝብቲ መልክዕ ዝገልጹ ዘለዉ።
ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ዛምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየርን ስፖርትን ከቕርብ። ኪልያን ምምባፔ ኣብ ፖለቲካ ሃገሩ ዝሓደሮ ስግኣት ብምግላፅ መንእሰያት ብብዝሒ ወፂኦም ከድምፁ ፀዊዑ። ነዚ ምልከት ኢብራሂም ዓሊ ካብ ዘቕረቦ ፀብጻብ እዚ ስዕብ ይርከቦ።
ኣብ ዋንጫ ዓለም 222 ክሳብ ፍጻመ ዝበፅሑ ፈረንሳ ካብቲ ኣብ ሜዳ ዘካይድዎም ዘለዉ ግጥማት ንላዕሊ ኣብ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ሃገሮም ተጸሚዶም ዝርከቡ ዘለዉ ይመስሉ። ሓለቓ ጋንታ ኪልያን ምባፔ ዘውፅኦ መግለጺ ዝያዳ ኣትኩሮ ስሒቡ ይርከብ። መንእሰያት እቲ ሃገር ኣንጻር ሕሉፍ የማናዊ ሰልፊ ናሽናል ራሊ ክላዓሉ መፀዋዕታ ኣቕሪቡ። ጽንፈኛታት ሎሚ ኣብ ኣፈፈት ስልጣን በፂሖም ንርኢ ስለ ዘለናን መንእሰያት ቀለስቲ መጻኢ ናይዚ ሃገር ብምዃኖምን ብብዝሒ ወፂኦም ከድምፁ ንምጽዋዕ እዚ ተዋሂቡኒ ዘሎ መድረኽ ክጥቀመሉ እየ ኢሉ። ድሕሪ እዚ መግለጺኡ ብዙሓት የማናውያንን ሕሉፍ የማናውያንን ፖለቲካውያን ሰልፍታትን ውልቀ ሰባትን ፈረንሳ ኣብ ልዕሊ እታ ሃገራዊት ጋንታን ኣብ ልዕሊ ኪልያን ምባፔን ካልኦት ተጻዋትን ንቐፌታታት የብዝሑ ኣለዉ። ኣካል ናይቲ ጎስጓስ ምርጫኦም እውን ገይሮሞ ዘለዉ ይመስሉ። ድሕሪ እዩ እምበር ፈረንሳ ቀዳማይ ምድባዊ ግጥም ኣካይዳ ንኦስትርያ ብጸቢብ ሓደ ባዶ ስዒራታ። እምባፔ ባዕሉ ኣብቲ ግጥም ኣፍንጭኡ ስለ ዝተሰብረ ኣብ ዝመፁ ግጥማት ክስለፍ ድዩ ኣይኮነን ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩሎ።
ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ፐርዝ ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ኣደላይድ እውን ክዘንብ እዩ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ መልበርን ብከፊል ደበና 16 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ሆባርት እውን ብከፊል ደበና እዩ ዘሎ ዝለዕለ 13 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ካምቢራ ዝለዕለ 13። ኣብ ሲድኒ ፀሓይ እዩ ክውዕል ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ብሪስበን ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ዳርዊን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ዘሎ ኩኑ ቸርፊ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 1 ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 66 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር 1 ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 62 ሳንቲም ዩሮ፣ ከምኡን 1 ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 53 ፓውንድ ይሽረፍ ኣሎ። ባር ሰማዕትና ዜና ወዲና ኣለና። ምስተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክፀንሑ ደጊመ ዕድመኩም። SBS Radio. ኣብ ኬንያ ዝጓሃር ዘሎ ህዝባዊ ናዕቢ። ኣብ ኬንያ ኣንጻር እቲ መንግስቲ ኬንያ ዘቕረቦ ወሰኽ ምኽፋል ግብሪ ዝቐንዐ ተቃውሞታት ናብ ጎነፅ ፀምሪሕ ኣሎ። ዛጊት እንተዋሓዱ 13 ሰባት ብፖሊስ ተቐቲሎም ኣለዉ፣ ብዙሓት እውን ቆሲሎም ኣለዉ። ፖሊስ ኣብ ልዕሊቶም ንፓርላማ ኬንያ ብ25 ሰነ ክወሩ ዝፈተኑ ሰልፈኛታት ተኽሲ ከፊቱ እዩ። በዚ ድማ ብውሕዱ 13 ተቃወምቲ ተቐቲሎም፣ ብዙሓት ካልኦት ቆሲሎም፣ ከምኡውን ገለ ክፋል ህንፃ ፓርላማን ኣዳራሽ ከተማ ናይሮብን ብባርዕ ነዲድ ኣሎ። ጎደናታት ናይሮቢ፣ ሞምባሳ ከምኡውን ካልኦት ሓያሎ ከተማታት በቲ ዝሓለፈ ሓድሽ ኣዋጅ ብዙሕ ወሰኺ ናይ ግብሪ ቁጥዐ ኣላዓዒሉ ህዝቢ ድምፁ ተቃውምኡ የስምዕ ኣሎ። ምምሕዳር ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ ዋላ እኳ ንገሊኡ ክፍሊታት ከወግድ እንተተሰማምዐ ዋጋታት ነዳድን ግብርን ክውስኽ እዩ መዲቡ። ሓደ ኣብቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዝነበረ እቲ ድሮ ኬንያውያን ከቢድዎም ዘሎ ክብሪ መነባብሮ ነቲ ቁጠባ ዝሃስን ናይ መነባብሮ ወፃኢታት ዘልዕልን እዩ ኢሉ
And we are here as the youth and the people to commune and reject the finance bill. Our lives are tough. People are struggling. People
can't don't have places to stay. People don't have places to eat. Families on the table. People don't have places to eat. Change in this country. That's why our lives are tough. People are struggling. People can't don't have places to stay. People don't have places to eat. Change in this country. That's why our lives are tough. ሰባት ዝብላዕ መግቢ የብሎምን ስድራ ቤታት ኣቦታት ኣብ መኣዲ መግቢ ከቐምጡ ይክእሉን ኣብዚ ሃገር ለውጢ የድልየና ኣሎ እዚ ናይ ፋይናንስ ሕጊ ነዚ ለውጢ እዚ ከምፅእ ኣይክእልን እዩ ዕዳ ክንፀውር ኣይንደልን ኢና ነዚ ክንቂሮ ኢና ንደሊ ነዚ ሃገር ክንቂራ ኢና ንደሊ ከም መንግስቲ ንሕና ተሓተቲ ኢና ክንበሃል ኢና ንደሊ በቲ ፕረዚደንት ጀሚርና ኣሎና ኩሎም ተሓተቲ ክኾኑ ኢና ንደሊ እቶም ኣመሓደርቲ በቲ ዝነግሩና ዘለዉ ተሓተቲ ክኾኑ ንደሊ ኢና እዚ መብፅዓታት እዚ ዘፍርስ እዩ ስድራ ቤታት ፋሕፋሕ ይብላ ኣለዋ ሰባት ይቃለሱ እዮም ዘለዉ ፕረዚደንት ሩቶ ነቲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ን10ታት ዓመታት ከምዚ ዘይተፈፀመ ዕግርግር ነቲ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎን ዝተኻየደ ናዕቢ ኮኒንዎ እዩ
ሞስ ሪግሬተብሊ ቱደይስ ኣታክ on Kenya's constitutional order has resulted in the loss of lives.
እቲ ዝሕዝንግና እቲ ሎሚ ኣብ ልዕሊ ሕገ መንግስቲ ስርዓት ኬንያ ተፈንዎ መጥቃዕቲ ሂወት ሰባት ኣጥፊኡ ኣሎ ንብረት ምጥፋእን ምዕናው ትካላትን ከምኡውን ኣርማ ናይ ላዕላውነት ተደፊሩ ኣሎ እዚ ሎሚ ንሪኦ ዘለና ፍጻሜታት ንሃገራዊ ድሕነትና ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኩነታት ከጋጥመና ከሎ እንታይ ምላሽ ከም ንህብ ዝሕብር እዩ መንግስቲ እዚ ሃገር ዝኾነ ይኹን ዋጋ እናኸፈለ ነዚ ዘይግቡእ ባህሪ ከም ብሓድሽ ምእንቲ ከይድገም ስጉምቲ ከም ዝወስድ ከረጋግፅ ደሊ ጋዜጠኛታት ኣብቲ ፖሊስ ተኽሲ ዝኸፈተሉ ቦታ እንተወሓደ 3 ሬሳ ከም ዝረኣዩ ሰራሕተኛታት ሕክምና ድማ ካልኦት 5 ሰባት ከም እተቐትሉ ሓቢሮም ኣለዉ ሚስተር ሩቶ ኣቐድም ኣቢሉ መንእስያት እቲ ሃገር ነቲ ዝቐረበ ንድፊ ፋይናንስ ብምቃወሞም ሓበን ከም ዝስምዖ ገሊጹ ነይሩ እዩ
I am very proud of our young people. They have stepped forward tribeless. They have stepped forward
መንእስያትና ኣዝ ሕበኒ ንቅድሚኦም ክሰጊሞም ኣለዉ ብዘይ ዓሌታዊ ምትእኻብ እዮም ንቅድሚት ብሰላማዊ መንገዲ መፂኦም ዘለዉ ክንሕግዞም ምዃንና ክነግሮም ደሊ እየ ሓቢርና ዝዓበየ ሃገር ምእንቲ ክናንፅ ዝርርብ ክንገብር ኣሎና ሓደ ኣብ ናይሮቢ ኣብ ዝተገብረ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዝተሳተፈ መንእሰይ ግን እቲ ፕረዚደንት ካብ ስልጣን ክወርድ እዩ ዝደሊ
I don't want him as my president. I even regret why I voted him. Yes, he must go.
ንሱ ፕረዚደንት ክኸውን ኣይደልን እየ ስለዝ መረፅ ክኸውን ኣዝዩ የጣዕሰኒ ኣሎ ክኸይድ ኣለዎ እዚ ሓድሽ ናይ ፋይናንስ ሕጊ ንስኻትኩም ኣይኮንኩም እንተመሓይሽዎ ንሕና ኢና ንነፅጎ ዘለና ኩሉ ነገር ካብ ወፃኢ እዩ እቲ ንጉዕዝኡ ዝጥቀመሉ ገንዘብ ናይቲ ቁጠባ እዩ ሩቶ ብሓይሊ ክትከይድ ኣሎካ ንሕና ኣይተሓጎስናልካን ዘለና ብሓይሊ ክትለቅቕ ኣሎካ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ኣይኤምኤፍ እቲ ሕጊ ወሳኺ ግብሪ መንግስቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ብምግላፅ እዚ ነቲ ናይ መንግስቲ ኣታዊ ከብዝሖ ምዃኑን ነቲ መንግስቲ ዝልቅሖ ገንዘብ ዝቕንሶ ናይ በጀት ሕፅረት ከም ዘወግዶን ገሊጹ ኣሎ ፋይናንሳዊ ተንታኒ ሃሪሰን እኩንዲ ብልሽውና እንተ ዝውገድ ነይሩ ግብሪ ምውሳኽ ኣይመድለየን ብምባል ይገልጽ ልዕሊ ኩሉ ዘገድስ ኣብ ኬንያ ዘሎ ዝዓበየ ፀገም ብልሽውና ብምጉዳል ብዙሕ ገንዘብ ከነድሕን ንኽእል ኢና ምክንያቱ ንስ እዩ እቲ ዝዓበየ ፀገም ብግቡእ እንተተጠቂምናሉ ንሰባት ብዙሕ ከነኽፍሎም ኣየድልየናን እዩ ወይ ክንልቃሕ እውን የብልናን ካብ ብኽነት ክንድሕን እንተኽኢልና ክንልቃሕ ግብሪ ከነኽፍልን እውን ኣየድልየናን እዩ እቲ ተቃውሞ ኣብ መንጎ ሰልፈኛታትን ፖሊስን ግጭት ዝፈጠረ ኮይኑ ፖሊስ ህዝቢ ንምብታን ዘንብዕ ጋዝን ተተኮስትን ተጠቂሞም እዮም ሃገራዊ ኮሚሽን ንሰብኣዊ መሰላት ኬንያ ነቲ ብፖሊስ መጠኑ ዝሓለፈ ሓይሊ ተጠቂሙ ኢሉ ዝገለጾ መርመራታት ንክግበር ፀዊዕ ኣሎ ኣምነስቲ ኬንያ ብወገኑ ኩሎም ተኣሲሮም ዘለዉ ተቃምትን ተዓዘብትን ብቕልጡፍ ክፍትሑ ፀዊዑ ሀያል ግጭትን ህዝባዊ ጥርዓናትን እኳ እንተጋጥሞ መንግስት ኬንያ ግን ነቲ ዘውፅኦ ሕጊ ንምትግባር ዓሊሙ ኣብ መትከሉ ፀኒዑ ይቕጥል ኣሎ። ባይቶ ኬንያ ነዚ ኣፅሪቕዎ እዩ። ሓገግቲ ኣካላት ከዓ ናብ ሳልሳይ ንባብ ክመርሖ ክኢሉ እዩ። ቀፂሉ ዘሎ ዕማም እቲ ሕጊ ንክፍረም ናብ ፕረዚደንት ክለኣኸልዎ፣ ንሱ ዝኾነ ተቃውሞ እንተሃልይዎ ናብ ፓርላማ ክመልሶ ይኽእል እዩ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ሰማዕትና ከምቲ ኣብ ዜናና ዝሰማዕኩሞ ፕረዚደንት ሩቶ ነቲ ሕጊ ኣይፈረመሉን፣ ስለዚ ተሰሪዙ ሎ ማለት እዩ። ተቃውሞ ግን ቀፂሉ ኣሎ። ካብ ስልጣን ክወርድ እውን ይሕተት ኣሎ። ባር ቀፂሉ ዝቐርብ ልኡኽና ሰደደልና ፀብጻብ እዩ። ፀጋይ ክንፈ ናብኡ ከብለኩም።
ሰላም፣ ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ስቢስ ትግርኛ። ንሰዓት ተዳለው ዜናታት እንሆ ፈለማ ርእስታቶም ክነቐድም። ኣብ ኤርትራ ወግዓዊ ዑደት ዘካየድ ዘሎ ኢጣልያዊ ሚኒስትር ንግድን ሃገራዊ ፍርያትን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዑደት ኣካይዱ። ስዊዘርላንድ ዕቁባ ዝተነፅጉ ኤርትራውያን ናብ ዓዶም ንምምላስ ዘቀራርብ ወኪል ናብ ኤርትራ ክትልእኽ እያ ተባሂሉ። ስዊዘርላንድ ዕቁባ ዝተነፅጉ ኤርትራውያን ናብ ዓዶም ንምምላስ ዘቀራርብ ወኪል ናብ ኤርትራ ክትልእኽ እያ ተባሂሉ። ስዊዘርላንድ ዘቕረቡ ሕቱ ዕቁባ ዝተነፅጎም ኤርትራውያን ናብ ዓዶም ንምምላስ ኣብ ዝብል ዛዕባ ንምያጥ ልኡኻ ናብ ኤርትራ ክትሰድድ ምዃን ኣፍሊጣ ኣላ። ፀሓፊት ጉዳያት ኢሚግሬሽን ስዊዘርላንድ ክርስቲና ሸርናረር ሶንታንግ ብሊክ ምስ ዝተባሃለ ጋዜጣ ኣብ ዘካየደቶ ቃለ መሕዘት እቲ ናብ ኤርትራ ዝለኣኽ ወኪል ኣብ ጉዳይ ምምላስ ሕቱ ዕቁባ ዝተነፅጉ ኤርትራውያን ብዝምልከት ንክልተና ሃገራት ናብ ምርዳእ ከብፅሕ ዝኽእል ተልእኮ ዝወሃቦ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ባይቶ ስዊዘርላንድ ዝሓለፈ ሰሙን ዘፅደቆ ዘቕረቡ ሕቶ ዕቁባ ንዝተነፅጉ ኤርትራውያን ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ንምስጋር ዝብል ውሳኔ ነቲ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዝሕሰብ ዘሎ ምርዳእ ከምዝፃርር እያ እታ በዓልቲ ስልጣን ኢሚግሬሽን ኣረዲኣ ዘላ። ብዛዕባ እዚ ዝምልከት ግን ብወገን ኤርትራ ዛጊድ ዝተባሃለ ነገር የለን። ኣብ ኤርትራ ወግዓዊ ምብፃሕ ዘካየድ ዘሎ ኢጣልያዊ ሚኒስትር ንግድን ሃገራዊ ፍርያትን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዑደት ኣካይዱ። ኣዶልፎ ኡርሶ ዝመርሑ ጉጅለ ኣብ ከባቢ ኣስመራን ዝርከብ ፋብሪካታት ፕሮጀክትታትን ተዓዚቡ ኣሎ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ከም ዝሓበሮ ናብ ፋብሪካ ዓለባ ዛይርን ኣብ ከባብታ ከተማ ዝርከብ ኣብ ምውዳእ ዘሎ ፕሮጀክት ኣባይትን ከም ዝበፅሕ ዝሓበረ ኮይኑ ኣብ ንኡስ ዞባ ድባርባ ዝርከባ ትካላት ኣግሮ ኢንዱስትሪን ዲጋ ገርገራን እውን በፂሑ ተባሂሉ ኣሎ። ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ብላዕለዎት ሚኒስትራትን ኣካየድ ስራሕ ዝተፈላለዩ ኩባንያታት ኢጣልያን ዝቆመሎ ፋብሪካ ዓለባ ዶልቸ ቪታ ቤት ዕዮ መገዲ ባቡር ኤርትራ ነበር ቤት ፅሕፈት ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ከም ዝተዓዘበ ተገሊጹ ኣሎ። ብሶኒ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምርኻብ ብዛዕባ መንጎ ክልቴን ሃገራት ክህሉ ዝኽእል ንግዳውን ዲፕሎማስያውን ዝምድና ከም ዝተዘራረበ እውን እቲ ኢጣልያዊ ሚኒስትር ሓቢሩ እዩ። ኣብቲ ኣብ ኣስመራ ዝተገብረ ርክብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እቲ ብመንግስቲ ጥልያን ዝተወስደ ተበግሶ ምስክር ናይቲ ኣብ መንጎ እተን ክልተ ሃገራት ዘሎ ታሪካዊ ክልተኦም ምትእሳር ዘርኢ ምዃኑ ተዛሪቡ እዩ። ኣብ ፈለማ ናይዚ ዓመት ኣብ ሮማ ብዝተካየደ ርክባት ብወገን ኤርትራ ናይ ኢጣልያ ድሌት ከም ዘሎ ክንርዳእ ክኢልና ኢና ክብል ድማ ኡርሶ ኣብ ኤክስ ፅሒፉ ኣሎ። ኣብቲ ምስ ፕረዚደንት ዝተካየደ ርክብ ኢጣልያውያን ኣውፈርቲ ኣብ ፀዓት፣ ኣብ ትሕተ ቅርፂ፣ ኣብ ወደባት፣ ኣብ ምህርቲ ዓሳ፣ ኣብ ሕርሻ፣ ኣብ ንሰደድ ዝዓለመ ፍርያት ፋብሪካ ማለት ማኒፋክቸሪንግ ክወፍሩ ዝኽእልሉ ዕድል ከም ዘሎ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሰፊሕ መብርህ ከም ዝሃበ ተገሊጹ እዩ። ሚኒስትር ኡርሶ ብወገኑ ተልእኾ መቐፀልታ ናይቲ ኣብ ሮማ ዋዕላ ኢጣልያን ኣፍሪካን ኣብ መንጎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢጣልያ ጆርጂያ ሜሎን ንዝተካየደ ርክብ ምዃኑን ክልቴን ሃገራት ብሽርክነት ክስርሓሉ ዝኽእል ዓውድታት ከም ዘሎ ብምግላፅ ኤርትራን ዝኸፈተቶ ናይ ወፍሪ ዕድላት ንኢሉ ኣሎ። ኩባንያታትና ንዕቤት ዝሃገር ኣገዳሲ ኣበርክቶ ክግብራ እየን ክብል እውን ተዛሪቡ ኣሎ። ሚኒስትር ጥዕና ኤርትራ ኣምናሑ ኑር ሕሴን ብወገና ኣብ መዳይ ጥዕና ክህሉ ንዝኽእል ምትሕጋዝ ንምርህሳስ ኣብ ብሕታዊ ትካል ጥዕና ኣጎስቲኖ ጀመሊ ፖሊ ክሊኒክ ዳይረክተር ቴሌሜዲሲን ዝኾነ ዶክተር ጋብሪኤል ሩማ ተራኺባ ኣላ። ኣብ ዝርርብ ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ፣ ሚኒስትር ንግድን ኢንዱስትሪን ኣቶ ነስረዲን በኪት፣ ሚኒስትር መጓዓዝያን ቴሌኮሙኒኬሽን ኣቶ ተስፋ ስላሴ ብርሃነ ከምኡ ውን ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ዝርከቦም ላዕለዎት ሰበስልጣን ኤርትራ ተሳቲፎም ነይሮም። ብዘካዚ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ብፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንሚኒስትር ኢንተርፕራይዝን ስራሕትን ኢጣልያ ኣዶሎፍ ኡርሶ ዝተረኸበ ዕማም ስራሕ ወይ ውጥን እንተሎ እቲ ውጥን ኣብ ርባዕተ ዓበይቲ ፅላታት ዝጠቓለል ፅሉዕ ልምዓታዊ ሽርክነት ምስ መንግስቲ ኢጣልያ ንምስራት ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎም። እቶም ኣርባዕተ ፅላታት ተተካ ፀዓት ማይ ንሰደድ ዝዓለመ መሳንዕ ከምኡ ውን ትሕተ ቅርፂ፣ ፅርግያ፣ መገዲ ባቡር፣ ወደባት፣ መራኸብታት፣ ስርዓት ሓበሬታ ወዘተ ዝሓቆፎ ምዃኑ እውን ተገሊጹ እዩ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ። ሎሚ ኣብ ስቱድዮና ኣብዚ ስቱድዮ ሜልበርን ኤስቢኤስ ሓደ ዕዱም ኣለና። ኣቶ ኣርኣያ ኪዳነ ይበሃል። ካብ ካናዳ እዩ መፅኡ፣ ብካልእ ስርሑ መፅኡ ኣላጊስልና ኣሎ ብዛዕባ ስርሑ፣ ብፍላይ ድማ ምስ ዩንኤችሲኣር ምስ ስደተኛታትን ምስ ካልኦት ዝተተሓሓዘ ኣርእስታታ ኣተኪርና ኢና ክነዕልል ይቀኒለይ። ኣቶ ኣርኣያ ዕዱምና ኹንካ ብስቱድዮና ስለ ዝመፃኽ
ኣነለይ ታንክ ዩ
ራይ። ምንቲ ክንፋለጠካ ሕፅር ኣቢልካ ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻ ስራሕካ ትገብሮ ዝፀናሕካ ንጥፈታት እንተፋሊጥካና ፅቡቅ
ፅቡቅ ቤነ። መጀመርያ በቲ ትገብሮ ስራሓት ኩሉ ግዜ ዝከታተሎ ኤስቢኤስ ብጣዕሚ እዩ ዘነቐካ። ብዙሕ ግዜያትን ብዙሕ ጉዳያትን ናብ ናይ ስደተኛታት ተዛርብን ትዛርብን ስለ ዝኾንካ ብዙሕ የመስግነካ። ብዛዕባይ ኣነ ኣርኣያ ኪዳነ ረዳእ ባህል ኣብ ካናዳ እየ ዝነብር። መሰረቱ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ወይ ከዓ ኣብ ቤት ፅሕፈት ሕቡራት ሃገራት ናይ 21 ዓመት ሰሪሐ ኣቐዲመ ምስ ዩንኤችሲኣር ድሓር ፀኒሐ ድማ ምስ ዩንዲፒ ክሳብ 2013 ሰሪሐ። ብድሕሪኡ ግን ንካናዳ ኣፕላይ ገይረ ናብ ካናዳ ኣካኣቱ ክኢለ ሕጂ ምስ ስድራይ ኣብ ካናዳ ይነብር ኣለኹ ምስ ደቀይ ምስ ሰበይተይ ማለት እዩ።
ኣብ ስመራ እንዳሃለካ ኣብ ዩንኤችሲኣር ናብ ዩንዲፒን ትሰርሕ ከም ዝነበርካ ኣብ ኤርትራ ነጊርካን እሞ ጥቕልል ኣቢልካ እንታይ ዓይነት ስራሕቲ ዝስራሕ ነይሩ ቲ ዝነበርካ ኣሉእዋን ክሳብ 2013 እቲ ዓበይቲ ንጥፈታት እንታይ ነይሩ?
እቲ ዓበይቲ ስራሓት ዝሰራሕክዎ ኣነ መጀመርያ ብ1991 ዲሰምበር እየ ንኤርትራ ተመሊሰ ድሕሪ ስደት ማለት እዩ። ኣብ ጃንዋሪ 1992/1992 ድማ ምስ ዩንኤችሲኣር ስራሕ ጀሚረ። ክጅምር ከለኹ ከም ናይ ሬድዮ ኦፕሬተር ይደልዩ ስለ ዝነበርኩ ኣነ ድማ ናይ ሬድዮ ኤክስፐርት ስለ ዝኾንኩ ኣብኡ ክሰርሕ ምስኦም ጀሚረ። ክሳብ ወርሒ 10 ምስ ስራሕኩ ድማ ኣብ ዩኤን ቨለንቲር ኮይነ ናይ መጀመርያ ኤርትራዊ ንካምቦድያ ከይደ ማለት እዩ። ኣብ ካምቦድያ ኣብ ሓደ ዓመት ፀኒሐ ከም ናይ ሬድዮ ኤክስፐርት ኮይነ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ኣብ ሰፕቴምበር ነስመራ ተመሊሰ። ብድሕሪኡ እንደገና ተፀውዐ ንኣፍጋኒስታን ስራሕ ተዋሂብኒ ብራሻ ገይረ ብኡዝበኪስታን ከምኡ ድማ ናብ ኣፍጋኒስታን ከይደ ናይ ሬድዮ ቴሌኮም ሱፐርቫይዘር ኮይኑ ክሰርሕ ፀኒሐ ንዓመትን ሓደ ወርሕን ማለት እዩ። ብድሕሪ ተመሊሰ ኣብ ኣስመራ ከምቲ ዝፀናሕኩ ኣብቲ ናይ ሬድዮ ርክባት ክሰርሕ ቀፂለ። ካብ 95 ክሳብ 99 ምስኦም ፀኒሐ ማለት እዩ። 99 ከዓ ኣብ ዩንዲፒ ኮመን ሰርቪስስ ማናጀር ኮይነ እንኮላይ ኮሚኒኬሽን ዘለዎ ኣብኡ ክሰርሕ ጀሚረ። ካብኡ ድማ ድሕሪ 14 ዓመት ንካናዳ ከይደ ማለት እዩ። ሰቲ ስራሓት ኣቐዲሙ ዝነበረንስ ነዚ ይመስል።
ሕራይ ማለት ብቐጥታ ምስ ትካላት ረድኤትን ተንቲ ክጠቕሰን ፀናሕካ እሞ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ካናዳ ኣብዚ ትህልወሉ እዋን ጎቦ ልብኻ ክትከውን ከም ትኽእል ንገዛእ ርስኻ እውን ኣብ ስደት ኔርካ ኢኻ ተመሊስካ ናብ ኤርትራ። ዝተፈላለዩ ኣዝማድ ዕሩኽቲ ብፅኦት እውን ህልውካ ኮኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብፍላይ ድማ ኣብ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ስደተኛታት ኣሉ። ከመይ ኢኻ ትከታተሎ ነዚ ጉዳይ?
ብዓብዩ ብቐረባ እየ ዝከታተሎ። ኣነ ዩንኤችሲኣር ከመይ ከም ዝሰርሕ ስለ ዝፈልጥ ሰብ ከመይ ገይሩ ካብ ዩንኤችሲኣር ሓገዝ ክረክብ ከም ዘለዎ እየ ዝፅዕር። ኣብ ዝሓለፈ 5-4 ዓመት ዝነበረሉ ኣብ ናይ ገዳርፍ ዝባ ኣብ ከሰላ ዝነበረ ኩነታት ናይ ስደተኛታት ብዕቱብ እየ ዝከታተሎ ነይረ። ነቲ ዝኸውን ዝነበረ ድማ ብዙሓት ኣባላተይ ብኣካል ዘይፈልጦም ግን ሓበሬታ ፅቡቅ ሓበሬታ ዝህቡኒ ዝነበሩ ሰባት ሕጂ ክዝክሮም ይደሊ፣ ብጣዕሚ እውን ከመስግኖም ይደሊ። ኣኑ እቲ ናቶም ፅቡቅ እቲ ናቶም ናይቲ ኣካያይዳ ኣነ ክገብሮ ዝፀናሕኩ ኣብቲ ዝነበረ መስርሕ ናቶም ሓጋዚ ብምንባሩ ብፍላይ ድማ ብናይ መንግስትን ብናይ ዩኤንኤችሲአርን ዝርከቦ ወይ ዝውሃቦ ዝነበረ ሓሳብ ኣብቲ ኣነ ዝህቦ ዝነበርኩ ብዙሕ ግዜ ንባዕል ዕሎም ክዛረቡን ንባዕል ዕሎም ክውስኑን ዝኽእልሉ መደባት ትፈጥር ስለ ዝነበርኩ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ኩነታት እዩ። ሕጂ እውን እንተኾነ ብዙሕ ነገራት ሓበሬታ ክረኽበሎም ዝኽእል ድሕሪ እዚ ናይ ሱዳን ኩነታት ሰባት ካብኡ ወፂኦም ኣብ ካልእ ከይዶም ግን ከዓ ሓበሬታ ክንረኽበሉ ኣብዘይ ንኽእል ኢንተርኔት ኣብ ዘይብሎም ሓጋዚ ዘይብሎም ሰባት ከም ዘለዉ ይርዳእኒ። ብዝኾነ ግን ኣፍልጦ ሃልይዎም ኣብ ኢንተርኔት መፂኦም እቲ ንሶም ዝጓነፍዎ ዘለዉ ንሶም ዝረኽብዎ ዘለዉ ፀገማት ክነግሩ እንትኽኢሎም ክሕግዞም ድልው እዩ።
እጂ ብኸመይ ኢኻ ክትሕግዞም ትኽእል? ኣብ ማለሲ ገለ ፀገማት ኣጋጢሙ ሓበሬታ እንተረኺብካ ኣብ ካናዳ ኮንካ እንታይ ዓይነት ሓገዝ ኢኻ ክተበርክተሎም ትኽእል?
ኣነ ሓይለይ ብርአይ እዩ ኣነ ዝፅሕፎ ኩሉ ግዜ ነቲ ኩነታቶምን ነቲ ዘለውዎ ፀገማት ፍታሕ ንክረኽቡ ኢለ ዝፅሕፎ ብዙሓት ድማ ስለ ዘንብብዎ ብዕቱብ እቲ ኣነ ዝፅሕፎ ኣብቶም ውሳኔ ዝገብሩ ስለ ዝበፅሕ ብፍላይ ኣብቲ ታሕተዋይ መዛዩ ፀገማት ክህልዎም ዝኽእል ሰባት ብፍላይ ቤት ፅሕፈት እንተዛ ፈሊጡ እንተኣልይዎም ወይ ከዓ እቲ ኩነታት ክቕይሮ እንተኽኢሉ ብዙሕ ለውጢ ከምፅእ ይኽእል እዩ። ሕጂ ኣነ እቲ ብርዒ ኣነ እንታሽሙ ዝገብሮ ኣነ ዝፅሕፎ ንምሕጋዝ ዘለኒ ተልእኮ ኣብየ ዝምርኮስ
ቅድሚ ሕጂ በቲ ዝትብሎ ዘለካ ጌርካ ኣድማዕ ስራሕ ዝስራሕ ከይ ነገር ኣሎ ድ ምስ ስደተኛታት ዝተሓሓዝ ብምፅሓፍ ይኹን
ብካልእ? ብዙሕ ግዜ ኣነ ዝፅሕፎ ዝነበርኩ ኣድማዒ ምንባሩ ዝርዳእኒ ሓደ እዋን እቲ ኮሚሽነር ዝነበረ ናይ ስደተኛታት ካብ ሱዳን ንምንታይ ከምኡ ፅሕፍ ከም ዝነበርኩ ሓቲትኒ። ኣነ ድማ ነቲ ጉዳይ ነቲ ተልእኮ ናይ ሰብ እቲ ሓቅነት ናቶም መስርሕ ናቶም ላድዩ ኣብ ቦትኡ ንክበፅሕ ይፅዕር ከም ዝነበርኩ ተዛሪበ ነይረ። እዚ ንወዲ ከምኡን ዘብፅሕ ድማ እቲ ኣነ ዝፅሕፎ ዓወት ብምንባሩን እቲ ዝገብሮ ዝነበርኩ ተሰማዕነት ስለ ዝነበሮ እዩ። ሕጂ ኣብ ብዙሕ መዳዩ ሰባት ከምዚ ገይሮም ወይ ከለ ከምዚ ኮይኑ ዘይኮነስ ኣብ ባይታ ይርዮ ስለ ዝነበርኩ ሕጂ እውን እንተኾነ ብዙሕ ነገራት ክፈልጦ ዝኽእል እሞ ክፅሕፎ ዝኽእል እንተረኺበ ሕጂ እውን ክሕግዞም ድልው እየ።
ወሰበልካ ያላ ፒስ ኤንድ ኮንፍሊክት ወይ ናይ ሰላምን ግርጭታት ምፍታሕ ወይ ግርጭታት መፅናዕቲ ከም ዘካየድካ ወይ ማስተርስ ከም ዝገበርካ ነጊርካ ንሞ ሕጂ ማለት ብፍላይ ኣብ ስደተኛታት ዝረአየ ግርጭ ኤርትራውያን ብፍላይ ድማ ኣብ ነንሕድሕዶም ምግጫው ኣሎ ፀገማት ኣሎ ነዚ ብሳይንሳዊ መዳይ ክትሪኦ ከለካ ከመይ ትግምግሞ?
ሓቂ እዩ ፒስ ኤንድ ኮንፍሊክት ስታዲስ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ዕቱብ ኣተሓሳስባ ኣብ ሰብ ክህሉ ዝኽእል ሰላም ከመይ ጌርካ ግርጫት ናይ ምፍታሕ ተኽእሎ እዩ ዘምህረካ። ካብዚ ተበጊስካ ከዓ ንሰብ ኣብ ጥዑይን ኣብ ድሓን ዝኾነ ግዜ ንክህሉ ከም ዓይነት ስኪልስ ኣብ ሰብ ንክተብፅሕ ከምኡ ዓይነት ኣገባብ ወይ ድማ መደባት ኣውፂኢኻ ክትሕግዝ ምውሳን ፅቡቅ እዩ። እዚ ዘምሃረኒ ንሰብ ከመይ ጌርካ ጥዑይ ክኸውን ይኽእል፣ ከመይ ጌርካ ፀገማት ክትፈጥር ትኽእል፣ ፀገማት ክትፈትሕ ትኽእል፣ ፀገማት ምፍታሕ ድማ ንካልእ ክንደናይ ፅቡቅ ምዃኑ ዝረአየኒ ባይታ እዩ። ብኡ መሰረት ድማ ነቲ ካልእ ኣብ መንጎ እትየ ንሰብ ክሕግዝሉ ዝኽእሉ ወይ ድማ ክርህበሉ ዝኽእል መገዲ ንምፍጣር ይፅዕር ማለት እዩ።
እንታይ እሞ እቲ ሕጂ ግጭት ኣሎ እቶም መገድታት እንታይ እዮም?
እቲ መገድታት ሓደ እቲ ብሓንሳብ ኮንካ ናይ ምስራሕ ተኽእሎ እንዲ ዝመፅእ ኩሉ ግዜ ኣብ ፖለቲካ ፀገማት ክህሉ ፅቡቅ እዩ። እቲ ፀገማት ግን መፍትሒ ክንረኽበሉ ወይ ድማ ኣብ ሰላም ዘውፅእ መገዲ ንክንከይድ ክንሳነ ክንክእል ኣለና። ኣብቲ እነውፅኦን ኣብቲ እንገብሮን ናይ ፖለቲካዊ ሕልክልካት ኩሉ ግዜ ፀገማት ደራሪብካ ዝውሰድ ኣይኮነን። ኣነ ብመገዲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ብዙሕ ነገራት ክትግበር ዝኽእል ሰላም ንክመፅእ ይፅዕር ከምኡ ከዓ ሓስብ። ብዙሕ ኣብ ናይ ተገራጨውቲ ነገራት ከእቱ ዝኽእል ብዙሕ ሓሳባት የብለን። ግን ሰባት ክሓስቡ ከለዉ ክሰርሑ ከለዉ ብሓንሳብ ኮይኖም ነቲ ነገራት ሓንሳብ ክኣልይዎ ምውድዳር ኩሉ ግዜ ውፅኢታዊ ከም ዘይኮነ ኣብ ፀገማት ኣቲኻ ፀገማት ክትፈትሕ ምፍታን ኩሉ ግዜ ፀገማት ከም ዘምፅእ ምፍላጥ ኣገዳሲ ኮይኑ ስማዕኒ
ማለት ብህዝባዊ ግንባር መገዲ ኢልካ ሞ ብኸመይ ማለት እዩ ብኸመይ
ህዝባዊ ግንባር ኣነ ይኣምን እየ። ህዝባዊ ግንባር ሓደ ውድብ እዩ፣ ነፃነት ዘምፅእ እዩ። እቲ ንሕና ንሓልሞ ዝነበርና ናይ ነፃነት ኤርትራ ዘርአየና ውድብ እዩ። ብድሕሪኡ ዝመፀ ፀገማት ምናልባት ኣብ ሕጂ ሕልክላኻት ዘለዎም ክኾኑ ይኽእሉ፣ ግን ኣብቲ ኣብ ናይ ምርጫን ኣብ ምምፃእ ናይ ነፃነትን ሕቶ የብለን። ንኣብነት ሳምቲንግ ብዙሕ ግዜ ተፀብኽዎ ናይ ነፃነት ምዃን ሓቂ ብምዃኑ ይኣምን እየ። ብድሕሪኡ ክመፅእ ዝኽእል ግን ከም ተደለይቲ ዝኾኑ ነገራት ከም ቅዋም ኣብ ተግባር ንክውዕል ሰባት ናይ ዝተኣስሩ ፍታሕ ንክረኽቡ ይሓስብ። እዚታት ኣብቲ ምቅያራት ክመፅእ ኢለ ዝሓስቦ ኣብ ሓንጎለይ ዘለዎ ሕጂ
ትፍታሕ ሕጂ ግርጭታት ኣሎ። እቲ ግርጭታት ድማ መፍትሒኦም እንዳይሓተካ ምናልባት ምስኣት ተሓሒዘ የሓቲተካ ኣብዚ ትብሎ ተዘይብልካ ምናልባት ተወሳኺ ሓበሬታ ወይ ዝኾነ ክብሎ ደሊ ትብሎ ነገር ተል ክዕድል ክበካ።
ኣነ ኣብ ዘለኽዎ ኩሉ ግዜ ንሰብ ክሕገዝ ኢለ ዝሓስብ። ኣብቲ ምሕጋዝ ዘሎ ተኽእሎ ድማ ሰባት እንተልዮምካ ሰባት ሓበሬታ ክቡኻ እንትኽኢሎም ከብፅሑልካ ክነግሩካ እንተደ ክኢሎም ብዙሕ ግዜ ለውጢ ክመፅእ ይኽእል እዩ እሞ ኣብዚ ዘለኹምዎ መጀመርያ ሰላም እየ ዝምነየልኩም። ብዝተኽኣለ መጠን ርክብና ቐጻሊ ኮይኑ ኣብ ፀገማት ዘለኩም ከምዚ ፀገም ኣለና እሞ ከምዚ ፍታሕ ደሊና ኣብዚ ከምዚ ንኸውን ኣለና ኣብ ከምዚ ኣይጣዓመናን ጨኒቕና እዩ ዘሎ ዝበሃል ነገራት ኣብ ተግባር ንክነውዕሎ ንክንሰርሓሉ ምንግጋር ኣድላይ ኮይኑ ይረአየኒ እሞ ይቐኒለ ቤኒ
ይቐኒለ። ኣቶ ኣርኣያ ኪዳን ይረዳእ ካብ ካናዳ እዩ መፂኡ። ኣብ ብፍላይ ምስ ስደተኛታት ተኣሳሲሩ ዘሎ ፀገማት ኢና ክነዕልል ፀኒሕና። ዝተፈላለየ ሞያ እዩ ዘለዎ። ኣብ ዩንችሲኣር ኣብ ዩንዲፒ ሰሪሑ ድሕሪ እውን ናብ ሃገረ ካናዳ ምስ ስድርኡ እንዳነበረ መፅናዕትታት የካይድ ፅሑፋት እውን ይፅሕብ። ብፍላይ ድማ ምስ ስደተኛታት ዝተኣሳሰረ ፀቒጡ ዝተዛረበላ እውን ሓበሬታት ተረኺቡ ናይ ምቅላሕ ናብ ዝብፃሕ ናይ ምብፃሕ ፃዕሪ ከካይድ ከም ዝኾነ እዩ ቃል ከዓ ተፀኒሑ። ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ ምናልባት ገለ ፀገማት ምዝህሉ ሓበሬታ ብቐጥታ ናብኡ ክመሓላለፍ ይከኣል እዩ። ንሱ ድማ በቲ ዓቕሙ በቲ ዝኽእሎ ኣብ ፀገማት ኣብ መፍታሕ ክዋሳእ ከም ዝኾነ እዩ ኣተንቢሂልና ይቐኒልና። ኣብ ኣውስትራልያ መፂኻ ፅቡቅ ዕድል ፅቡቅ ግዜ ክህልወካ ተስፋ ግብር።
ይቐኒለ ቤኒ ቀኒለ ታንክዩ
SBS
ሬድዮ
ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና መምህርና ዓስብን ዕድላትን ዝርከቦ ሞያ ዝብል ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። ኣብ ብምሉኡ ትምህርታዊ ጉዕዞ ናይ ሓደ ሰብ ንገለ ዘደንቕ ኣርኣያ ዝኸውን መምህር ይርከብ እዩ። በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ ብዙሓት መምሃራን ካብ ተምሃሮኦም ዝሐድስ መንፈስ ዝሕድርሎም ንለውጢ ትምህርቲ ዘተባብዕዎም ይርከቡ ይኾኑ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ መደብና መምህር ብምዃን ዝርከብ ዓስብን ዘለዉ ዕድላትን ክንርኢና። ናይ ሞያ ርግኣት፣ ሞያዊ ምዕባለ፣ ከምኡን ኣበርክቶ ሕብረ ብዙሕ ባህሊ መምሃራን እውን ኣብ መስርሕ ምምሃር ክንድህስስ ኢና። መምሃራን ንተምሃሮኦም ኣብ ሂወቶም ዓብዪ ፅልዋ ክሕድርሎምን ኣርኣያ ክኾንዎምን ፅልዋ ክሕድርሎም ዝኽእሉ እዮም። ናይ ውልቀ ሰባትን ማሕበረሰባትን ሕብረተሰብን መፃኢ ድማ ክቐርፁ ዝኽእሉ እዮም። ናይ ገለ ውፍያት መምሃራንን ኣብ ትምህርቲ ዘሕልፎ ተመክሮን እውን ክንርኢ ኢና። ዛና ደባጃ ኣብ ሲድኒ ተለዋጢት ዳይረክተር ኣብ ክሎራ ኔትወርክ ከምኡውን ፕሪንሲፓል ናይ ሓደ ኣብ ሲድኒ ዝርከብ ናይ ኣዋልድ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ እያ። ካብ 1995 ኣትሒዛ ኣብ ክፍሊ ትምህርቲ ኒው ሳውት ዌልስ መምህር ናይ እንግሊዝኛን ታሪክን እያ። ሚስ ዳባጃ ሞያ መምህርና ክትሕዝ ዘተባብዓ ነገር ትገልጽ።
I had some fantastic teachers when I was a young student
ገና ቆልዓ ከለኹ ነቲ ናይ ምምሃር ድሌተይ ዘበራብሩ መምህራን ነይሮምኒ እዮም። ንዓይኒ ህወተይን ዓብ ለውጢ ገይሮምና እዮም። እቲ ካልእ ናይ ብሓቂ መምህር ክኸውን ዝደረኸኒ ነገር ግን ብዛዕባ እቲ ንተምሃሮ ክትምህሮም ከለኻ ዝፍጠር ዕድላት እዩ። ቤኒ ኒጋን ምዝ ሰማማዕ ንሱ ኣብ መልበን ዝነብር መምህር ኮይኑ ኣብ ናይ ቪክቶርያ ቤት ትምህርትታት ናይ ኣካላዊ ትምህርቲ ዝምህር መምህር እዩ። ኣብ ሆንግ ኮንግ ድማ ናይ ቋንቋ እንግሊዝኛ ንልዕሊ 14 ዓመታት ምሂሩ። ሚስተር ኔግ መምህር ምዃን ዘለዎ ጠቕሚ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ይኣምን። እቲ ዝረኽቦ ዓስቢ ድማ ነቲ ዕዮ ብዝያዳ ንኽዓይ ዘለዓዕሉ ምዃኑ ይኣምን። ህይወት ሰባት ኣብ ምቕያር ዘለዎ ሓይሊ ትምህርቲ ብዓይነ ክሪኦ ክኢለ የ። ናይ መዛኑ መምህር ምዃን ከዓ ኣካላዊ ጥዕና ጥራይ ዘይኮነ ናይ ኣእምሮ ጥዕንኦም እውን ክሕሉ ዝሕግዝ እዩ። ብዘይካዚ ኣብዚ ከባቢ እዚ ተምሃሮ ክዓዩን ክዓብዩን ክዕወቱን ብምርኣይ ዝስምዓኒ ሓጎስ ኣሎ። ሕጂ እውን በዚ ሞያ ክቕፅል ዝድርኸኒ ንሱ እዩ። ሚስ ዳባጃ ንሞያ ትምህርታ ብኸመይ ከም ዝኣተወቶ ዘይርሳዕ ተመክሮ ኣለዋ። ኣብ መጀመርታ ክትምህር ምስ ጀመረት ካብ ዝተፈላለየ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ዝመፁ ተምሃሮ ዝሓቆፈት ናይ ክርክር ጋንታ ትከታተል ነበረት። ሓደ ካብቶም ተምሃሮ ድማ ናይ ምስማዕ ፀገም ዝነበረ እዩ።
That student was an incredible advocate for public education and the potential and capacity that all students have.
እቲ ተምሃራይቲ ኣብ ህዝባዊ ትምህርቲ ድምፁ ዘስምዕ ዝነበረን ከምኡን ናይ ኩሎም ተምሃሮ ዓቕምን ክእለትን ኣዝዩ ዓብዪ ክኸውን ሓገዝ ክገብር እዩ ዝፅዕር ነይሩ። ስንክልንኡ ካብ ሙሉእ ተሳታፍነት ኣይዓገቶን። ኣብ ውድድር ኣዝዮም ዕውታት ነይሮም። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ድማ ንቤት ትምህርትና ወኪሉ ብዛዕባ እቲ ዝገብሮ ዝነበረ ነገራት ንኽካታዕ መልእኽትታት ይሰድድ ነይሩ። ልዕሊኡ ድማ ሰባት እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ወይ ክበፅሑ ከም ዘለዎም ንኽርድኡ ዝሕግዞም ዝነበረ እዩ። ሚስ ዳባጃንን ሚስተር ጉጉን ሞያ መምህርንኦም ንማሕበረሰቦምን ንዝሰፍሐ ሕብረተሰብን ብኸመይ ኣበርክቶ ከም ዝገብር ተመክሮኦም ኣካፊሎም ኣለው። ሚስ ዳባጃ ብዙሕ ግዜ ናብቲ መፃወቲ ሜዳ ክጥምት ከለኻ ብዙሕ ዓቕምን ክእለትን ከም ዘሎ ይረኣየካ። ዝቕፅል ቤትሆቨን ኣብ መፃወቲ ሜዳ ክህሉ ይኽእል እዩ፣ ወይ ድማ ሕማም መንሽሮ ዝፍውስ ሰብ ወይ ተምሃራይ ኣብ መፃወቲ እቲ ሜዳ ክትርኢ ትኽእል። መምሃራን ኣብ ተምሃሮ ክእለትን ፍልጠትን ንምህናፅ ከምኡን ንምስታፍ ከምኡን ብዛዕባ እቲ ንመፃኢኦም ዘሎ ተኽእሎታት ንምልዓል እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ንሕብረተሰብ ከም ዝቕፅል ከም ዝገብሩን ተኣምን። ፕሮፌሰር ቴሬሳ ኬን ኣሶሴት ዲን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ላትሮብ ፋካልቲ ትምህርቲ እዩ። ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስነ ፍልጠትን ቴክኖሎጂን ምህንድስናን ሕሳብን ኣብ ምህናፅ ልዕሊ 25 ዓመታት ሰሪሓ ትምህርታት መሰረት ሕብረተሰብ ከም ዝሃንፅ ትዛረብ። ኣብያተ ትምህርቲ ንተማህሮን ኣብ ውሽጠን ኣእትየን ዘደንቕ ምህነፂ ብትምህርቲ እዩ። ኣብ ናይ ኣውስትራልያ ናይ ህዝብን ናይ ውልቅን ትካላት ትምህርቲ ናይ ምድንፋዕ ዕድላት ምምሃር ንናይ ነዊሕ እዋን ኣማራፂ ስራሕ እዩ። ከምቲ ሚስ ዳባጃ ትበለቶ እቶም ፍሉይ ተውቦን ባህግን ትምህርትን ዘርእዩ መምሃራን ንቤት ትምህርቲ ምምራሕ ብዙሕ ዕድላት ኣለዎም። ከም ሕሳብ ናይ ኮምፒተር ስነ ፍልጠት ሳይንስ ወይ ቴክኖሎጂ ከምኡን ቴክኖሎጂ ኣፕላይድ ሳይንስን ዝኣመሰሉ ናይ ኢንዳስትሪ ሙያታት ናብ ፍሉይ ዓውዲ ስራሕ ዘምርሑ ፕሮግራማት እውን ኣብ ምምህርና ኣለው። ከምኡን መምሃራን ብኦንላይን ይኹን ብገፅ ንገፅ ዝምሃርሉ ብዙሕ ሙያዊ ኮርሳት ኣሎ። ሚስ ዳባጃን
We also engage heavily in external partnerships with universities. We engage in action
ናይ መምሃራን ደረጃ መሃያ ወይ ደሞዝ ኣብ ሕድሕድ ምምሕዳር ግዝኣታትን ቶሪቶሪታትን ካብ ኣስታት 75,000 ዶላር ክሳብ 85,000 ዶላር ይፈላለ እዩ። እዚ ምስ ካልእ ሞያታት ዝኽፈል ክነፃፅር ከሎ ኣዝዩ ተወዳዳሪ እዩ። ሞያ መምህርና ምስ ካልእ ሞያታት ተዛሚዱ ተወዳዳሪ ደሞዝ ዝኽፈሎ እኳ እንተኾነ ከም ናይ መሪሕነት ትራ ወይ ዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ ዝኣመሰለ ናይ ሞያ ዕቤት ንምርካብ ዕድላት እውን ኣለዎ። እዚ ብርእሱ ምስ ግዜ ዝያዳ ኣታው ንክህልወካ ክሕግዝ ዝኽእል እዩ። ሚስተር ኒክ ከምዚ ይብል መምህርና ዘተኣማምንን ናይ ሓዋሩን ሞያ ከም ዝህልወካ ዘግብር እዩ። ልክዕ ከምቲ ኣብ ሆንግ ኮንግ ከለኹ ሕጂ እውን ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ከም እዋን ኮቪድ ኣብ ዝነበረ ቁጠባው ቅልውላው እውን እንተኾነ ስራሕ ምምህርና ብዙሕ ጠለብ ዘለዎ ስራሕ ኮይኑ እየ ረኺበዮ። ብፍላይ ብኣውስትራልያ እቶም ሕፅረታት ዘለዎም ከም ናይ ህፃናት ኣብያተ ትምህርቲ ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርትን ብዙሕ ጠለብ ናይ ምምሃራን እዩ ዘሎ። ሚስ ዳባጃ ምምህርና ሓደ ካብቲ ቀዋሚ ዝኾነ ናይ ስራሕ ሞያ ምዃኑ እውን ትሰማምዓሉ።
Teaching has always been very very stable.
ብታሪክ እንተሪኢኻ እውን መምህርና ኩሉ ግዜ ቀዋሚ ስራሕ እዩ። እቲ መምህር ሓንሳብ ተተቐፂሩ ብዙሕ ዕድላት እዩ ዝህልዎ። ብዙሕ ደረጃታት ዕብየት እውን ትረክብ ኢኻ። ንሙሉእ መዋእል መምሃራን ዝኾኑ ኣለዉ። ከምኡ ውን ካልእ ኣብቲ ውሽጢ ዝርከቡ ናይ ዕብየት ደረጃታት እውን ኣለዉ። ስለዚ ዝተፈላለዩ ዕድላት ንመምሃራን ኣብ ኩሉ ፅሑታት ኣለዉ። ኣብ ኣውስትራልያ መምህር ንምዃን ትሓስብ እንትኾንካ ንምእታው ብዙሕ መገድታት እዩ ዘሎ። ፕሮፌሰር ኬን መብዛሕትኡ እቲ ዘድልየካ ሓበሬታ ኣብ www.betateacher.gov.au ኣቲኻ ክትረኽቦ ከም እትኽእል ይገልጽ። እቲ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ኣውስትራልያን ምምሕዳር ግዝኣታትን ቴሪቶሪታትን ከመይ ጌርካ መምህር ከም እትኸውን ከምኡውን ናብ ሞያ መምህርና ዝወስድ ዝተፈላለዩ መገድታት መረዳእታ ይህብ። ፕሮፌሰር ኬን ከም ዝገልጾ ካብ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ምስ ተመረቕካ ሓደ መገዲ ክጅመር ዝከኣል እዩ።
There's a typical pathway where you could be a high school student who finishes year 12.
ናይ ካልኣይ ደረጃ ተምሃራይ ከለኻ ናብ መምህርና ስራሕ ክትኸደሉ እትኽእል መገዲ ኣሎ። ሓደ ተምሃራይ ናይ 12 ክፍሊ ትምህርቲ ምስ ወደአ ኣብ ትምህርቲ ናይ ትሕተ ምረቓ መፅናዕቲ ይገብር። ድሕሪኡ መምህር ይኸውን ወይ ድማ ናይ ስነ ፍልጠት መምህር ምእንቲ ኸውን ኣብ ዝመረፆ ቦታ ናይ ትምህርቲ ፕሮግራማት ይገብር። ብድሕሪኡ ድማ ናይ ማስተርስ ትምህርቲ ብምምሃር ይኹን መምህር ኮይኑ ናይ መምህርና ክእለት ምስ ገበረ ድማ ሙሉእ መምህር ይኸውን። ፕሮፌሰር ኬን ውስ ኣብ ወፃ ሃገር ንዝተምሃሩ ክኢላታት ስደተኛታት እቲ መስርሕ ልክዕ ከም ዝኾነ ዓይነት ሞያ እዩ። ኣብ ሃገሮም ከምኡ ኣብ ኣውስትራልያ ከም መምሃራን ኮይኖም ክሰርሑ ዝደልዩ ኩነታት ኣሎ። ብቐጥታ ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ክትራኸብን ብቕዓትካ ከተርእን ከም ዘድልየካ ወይ ድማ ምስቲ ኣብቲ ግዝኣት ናይ መምሃራን ናይ ምቁፅፃር ስልጣን ዘሎ ቤት ፅሕፈት ብምርኻብ ሓበሬታ ምርካብ ይከኣል እዩ።
In Victoria we have VIT for example. If people are really
ናብነታ ቪክቶሪያ ቪት ወይ VIT ኣሎ። ሰባት ናይ ሞያ ትምህርቶም ክቕፅሉ ብሓቂ ድሌት እንተልዎም ወይ እውን ክቕይሩን መምሃራን ክኾኑ ዝሓስቡ እንተልዮም ዲግሪኦም ክቐይርዎን ክመሓይሽዎን ዝኽእሉ እንተኾኑ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሞያ ድማ ማዕረ እንተኮይኑ ንምፍላጥ ምስ ዩኒቨርስታት ተራኺቦም ክላዘቡ ኣለዎም። መምሃራን ክኾኑ ዝህንጠዩ ግቡእ ብቕዓት ክህልዎም ኣለዎ። እንተኾነ ግን እዚ መስርሕ እዚ ቀሊል እዩ። ፕሮፌሰር ኬንስ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርትካ ወዲእካ ብትምህርቲ ናይ ዲግሪ ትምህርታዊ ዲግሪ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ከም ናይ ቀዳማይ ዲግሪ ብምምህርና ክኸውን ይኽእል እዩ። ካልእ ዲግሪ እንተሊካ ውን ንኣብነት ከም ባችለር ሳይንስ ወይ ካልእ ዲግሪ ሰሪሕካ ብድሕርዚ ጎኒ ጎኒ መምህር ክትከውን ይከኣል እዩ። ስለዚ እቲ ሽዑ ክገብሮ ዘለዎም ብምምህርና ናይ ማስተርስ ትምህርቲ እዮም ክገብሩ ዘለዎም። ነዚ ንምግባር 2 ዓመት ይወስድ። ንሳ ወሲኻ እቲ ናይ ኣውስትራልያ ዲግሪ ዝተፈላለየ ፍልጠትን ማሕበራዊ ክእለትን ዘለዎም ብቑዓት ሰብ ሞያን ከም ዝህነፅ ከም ዝሰርሕን ትዛረብ። ፕሮፌሰር ኬን ዲግሪ ክመሃሩ ከሉ እንታይ ክፅበዩ ከም ዝኽእሉ ይገልጽ።
They would be looking at behavior equity, the use of computing. They'd be looking at indigenous culture. These are just only a handful of
ሞያ መምህርና ከጽንዑ ከለዉ ከም ጠባያት ማዕርነት ብዛዕባ ኮምፒውተር ከምኡውን ብዛዕባ ደቀባት ባህሊ ከጽንዑሎዎም ዜን ገለ ካብቲ ከጽንዕዎም ዝኽእሉ እዮም። ኣብ ልዕሊ እዚ ግን ኣብ መንጎ መንጎ ናብ ክፍልታት መምሃሪ እንዳኸዱ ተመክሮ ይቐስሙ። ስለዚ ኣብዚ እቲ ናይ ዲግሪ ትምህርቶም እንዳተማሃሩ ተመክሮ መምህርና ይቐስሙ። ክሳብቲ መወዳእታ ናይ ትምህርቶም ድማ ተመክሮ ይለዋወጡ። ሚስ ዳባጃ ከም ትገልጾ ከም ተምሃራይ ኮንካ እቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዘሕለፍካዮ ተመክሮ ብዘየገድስ ኣብያተ ትምህርቲ ፍሉያት ቦታታት እየን። መምሃራን ከዓ ክቡራት ኣባላት ሕብረተሰብና እዮም። ንገንዘብ ኢሎም ጥራይ ስለ ዝገብርዎ ዘይኮነስ ነቲ ዝገብርዎ ክኽበሩ ዝግብኦም እዮም። ብገንዘብ ምኽፋል ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ዘበርክትዎ ኣበርክቶ ክብሪ ክወሃቦም ኣለዎ። እዚ ዝገብርሉ ምኽንያት ንመንእስያት ንምምሃር ባህግን ተወፋይነትን ስለ ዘለዎም ንጎተን ሲኦም ዋላ እውን ከቢድ ይኹን ናብ ስርሖም ምስከዱ ሂወት መንእስያት ይቕይሩን ይልወጡን ከም ዘለዉ ስለ ዝፈልጡ እዮም። ነፍሲ ወከፍ መምህር ከም ዝተረኣየካ ኣኽቢርካ ኣዝዩ ፍሉይ ከም ዝኾነ ስለቲ ዝገብሮ ድማ ምምስጋን ኣገዳሲ እዩ። እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ክብራ ሰማዕትና ኣብቲ ናይ መወዳእታ ትሕዝቶ ናይ ሰዓት በፂሕና ኣለና። ኣብ ሰሉስን ረብዑን ዝተራዩ ቀንዲ ነጥብታት ዜና እነስማዓሉ እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ መንበሪ ኣባይቲ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰል ክኸውን ናይ ውልቀ ኣባላት ፓርላማ ፀዊዖም። እቶም ኣባላት ፓርላማ መንግስቲ ነቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፀገም መንበሪ ኣባይቲ ክፅግኖ ከም ዘለዎን ነቶም ብሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ብዘይ መንበሪ ከም ዝነብሩ ዝገብሮም ዘሎ ኩነታት ፍታሕ ክረኽበሉ ፀዊዖም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ሰማይ እናዓረገ ዝኸይ ዘሎ ክብሪ ክራይ ኣባይቲ ክልተ ዓበይቲ ከተማታት ኣውስትራልያ ኣብ መላእ ዓለም ብክብሪ ክትነብረለን ኣብ ዘይከኣል ዝርዝር ከተማታት ኣትየን ይርከባ። ማሕበር ነርሳትን ምሕረስትን ትካላትን ከም ዝሕብሮ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ነርሳት ብቢልዮናት ዶላራት ናይ ፌደራል መንግስቲ ባጀት ከይተተንከፈ ዓብዪ ወሰኽ ደሞዝ ክህሉ ይኽእል እዩ ክብል ኣፍሊጡ። ፖሊስ ቪክቶርያ ከም ዝሓበሮ ኣብ ርሑቕ ዞባታት እታ ግዝኣት ሓደ ሰብኣይ ዒላማ ዝኾነ መጥቃዕቲ ኢሎም ዝኣምንሉ ብጢት ተሃሪሙ። ኣብ ወጋሕታ ሰዓታት ናይ ሶኒ ፖሊስ ናብቲ ቦታ ተፀዊዑ ኣብቲ ከባቢ ድማ ተተኪሱሉ ዝቆሰለ ሰብኣይ ረኺቦም። ኣብ ስርዓተ ጥዕና ኣውስትራልያ ዝሰርሑ ካብ ወፃኢ ሃገር ዝመፁ ዶክተራትን ነርሳትን ሰሞያ ጥዕናን ብዝሒ እናወሰኺ ከም ዝኸደ ሓበሬታ ኣመልኪቱ። እንተኾነ ናይ ሕክምና ጉጅለታት ኣሽሓት ካብ ኣውስትራልያ ወፃኢ ናይ ሕክምና ምሩቓት ናይ ሞያ ተቐባልነት ንምርካብ ይፅገሙ ከም ዘለውን ብኣማይታት ዝቁፀሩ ድማ ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም ክኣትዉ ከም ዘይከኣሉን ኣፍሊጡ። ዩክሬን መዓስከር ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ሩስያ ከም ዘዕነወት ገሊፃ። ብሳተላይት ዝተሰኣሉ ስእልታት ከም ዘረጋገፅዎ ብኢራን ዝተሰርሓ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ንምውንጫፍን መኮንናት ንምስልጣንን ዝውዕል ዝነበረ መደበር እዩ ከም ዝዓነወ ዘርኢ። ኣብ ደዋዊ ዞባ ክራስኖርዳር ኣብ ጥቓ መዕርፎ ነፈርቲ ሩስያ ዓብ ምፍንጃር ከም ዘጋጠመ ዝገለፀ ትፀብጻብ እቶም ስእልታት ብሓይሊ ባሕሪ ዩክሬን ዝተዘርጉሑ እዮም። ሩስያ ብዛዕባ እዚ ዛጊት ዝሃበቶ ርእቶ የለን። ኣባል ፓርላማ ሰልፍ ለበር ፋጥማ ፔማን ዝወሰደቱ ስጉምቲ ኣብ ውሽጢ ሰልፍ ለበር ቅቡል ምዃኑ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ሪቻርድ ማለስ ገሊጹ። ሚስ ፔማን ካብ መናብር ሰልፋ ሰልፍ ለበር ወፂኣ ምስ ሰልፍ ግሪንስ ብምውጋን ሴኔት ኣውስትራልያ ንመንግስቲ ፍልስጥኤም ኣፍልጦ ክህብ ፀዊዓ። ንሳ ድሕሪ 1986 ናይ ፈለማ ኣባል ሰልፍ ለበርያ ካብ ሰልፋ ሰጊራ ናብ ካልእ ሰልፊ ዝርከቦ ቦታ ከይዳ ዝተፈለየ ኣቕዋም ዘንፀባረቐት። ሚኒስተር ንግድን ሃገራዊ ፍርያትን ኢጣልያ ዝመርሖ ልኡኽ ኣብ ኤርትራ ብዝተፈላለዩ ቦታታት ዑደት ኣካይዱ። ሚኒስተር ኣዶልፎ ኡርሶ ዝመርሖ ጉጅለ ትማሊ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ንዝርከብ ፋብሪካታትን ፕሮጀክትታትን ተዓዚቡ። ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ከም ዝሓበሮ ናብ ፋብሪካ ዓለባ ዛኢርን ኣብ ከባቢ እታ ከተማ ዝርከብ ኣብ ምውዳእ ዘሎ ፕሮጀክትታት ኣባይትን በፂሑ። ኣብ ንኡስ ዞባ ድባርባ ዝርከባ ትካላት ኣግሮ ኢንዳስትሪን ዲጋ ገርገራን እውን ዑደት ኣካይዱ። ብሶኒ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምራኸብ ብዛዕባ ኣብ መንጎ ክልቲኤን ሃገራት ኩሉ ዝኽእል ንግዳውን ዲፕሎማስያውን ዝምድና ከም ዝተዘራረበ እቲ ኢጣልያዊ ሚኒስተር ሓቢሩ። ሚኒስተር ጥዕና ኤርትራ ኣምናን ርሕሰን ብወገና ኣብ መዳይ ጥዕና ኩሉ ንዝኽእል ምትሕግጋዝ ንምድህሳስ ኣብ ብሕታዊ ትካል ጥዕና ኣጎስቲኖ ጀሜሊ ፖሊክሊኒክ ዳይረክተር ቴሌሜዲስን ዝኾነ ዶክተር ጋብርኤል ሩሚ ተራኺባ። ስቴት ዲፓርትመንት ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ኬንያ ተኸሲቱ ዝርከብ ጎንፂ ኮኒንዎ። ኣብቲ ኣብ ኬንያ ተኸሲቱ ዘሎ ናዕቢ ህዝቢ ብውሕዱ 5 ተቃወምቲ ብፖሊስ ተቐቲሎም ካልኦት ታማኢት ድማ ቆሲሎም። በቲ መንግስቲ ኣፅዲቕዎ ዘሎ ሓድሽ ኣዋጅ ምውሳኽ ግብሪ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ቁጥዖም ንምግላፅ እዮም ናብ ጎደናታት ወፂኦም ድምፆም ኣንጻር እቲ ኣዋጅ ዘስምዑ ዘለዉ። ክቡራ ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ትሕዝቶታት ወዲና ኣለና። ቅድሚ ምዛምና ግን ኣርስታት ዜና ናይ ዝመዓልቲ ክደግመልኩም። መስራት ዊኪሊክስ ጁልያን ኣሳንጅ ምስ ኣኽበርቲ ሕጊ ኣሜሪካ ብዝተገብረ ስምምዕ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ማእሰርቲ ንመጀመርታ ግዜ መሬት ኣውስትራልያ ረጊፁ። ድሕሪቲ ብርቱዕ ተቃውሞ ንዓናዊ ናዕብነት ተሓሲቡ ዝነበረ ምውሳኽ ግብሪ ከም ዝሰሓቦ ናይ ኬንያ ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ ኣፍሊጡ። ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝፍፀሙ ዘለዉ ፆታዊ መጥቃዕትታትን መጭወይትን ዝኹንን ሰላማዊ ሰልፍታት ተኻይዶም። ባር ሰማዕትና መደብና ኣዛዚምና ኣለና። ኣብ ሶኒ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅናይ